Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Së pak ku 10 të vdekur dhe qindrat plagosur nga tërmeti në Shqipëri. Me urdhër të prokurorisë nisin gërmimet në kampusin e Universitetit të Prishtinës. Zyrtarët e shtëpisë së bartë të detyruar të dëshmojnë para Kongresit vendos gjykata. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një tërmet i fuqishëm goditi Shqipërinë në orët e para të mëngjesit të së martës, deri më tani raportohet për 10 persona të vdekur dhe qindra të plagosur si dhe dëmë të mëdha materiale. Tërmeti është ndjerë edhe në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe vende tjera të rajonit. Lidhemi tani me korrespondentin tonë në Prishtinë, Taulant Çena, i cili do të sjellë më shumë hollësi. Taulant?
Përshëndetje, Kestrin.
Përshëndetje, cilat janë të dhënat e fundit nga pasojat e tërmetit?
Po, bazuar në të dhënat zyrtare, aktualisht raportohet për 10 persona të vdekur pas disa tërmeteve që kanë goditur Shqipërinë. Kurse numri i lënduarve po ashtu është rritur, dhe tash ka shku më shumë se 600 persona të lëndum. Nga mediat në Shqipëri raportojnë se 28 persona janë shpëtuar deri me tani nga rënojat në Durrës dhe Thuman, ku është ndier më shumë ky tërmet. Më herët është raportuar se një person humbi jetën pasi u hodh nga banesa, nga paniku që kishte, kurse dy të tjerë janë nxjerrë nga rënojat e një pallati në Thuman. Nga rënojat është nxjerrë edhe një trup tjetër i pajet në Durrës, derisa po vazhdojnë kërkimet tjera, do të thotë në rënoja nga ekipet e shpëtimit. Kështrin ishte ora 3:50 e ditës së marrë, do të thotë sot në mëngjes, kur tërmeti i parë i fuqishëm i magnitudës 6.3 e goditi Shqipërinë. Ky tërmet të epicentrën e kishte në detin Adriatik, 40 km larg qytetit të Tiranës dhe 10 km në veri të Durrësit. Pas tërmetit janë djerë dhe lëkundet tjera më të leta, kurse tërmetit tjetër që ishte po ashtu i fuqishëm është regjistruar në orën 7:10 me magnitud 5.4. Autoritetet shqiptare kanë raportuar për disa pallate të shembura në qytetin e Durrësit dhe fshatin Thuman. Dhe dhjetra familje Kestrin kanë betur në rënoja, ndërsa qytetarët dhe ekipet e shërtimit po tentojnë të ndihmojnë banorët të bllokuar. Liderët e shtetit në Shqipëri pas tërmetit kanë thënë se të gjitha strukturat e shtetit janë duke punuar intensivisht për të shpëtuar çdo jetë. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë Olta Gjaçka ka thënë se janë duke punuar vazhdimisht për të shpëtuar të gjithë të prekurit nga lëkundjet e tokës. Ndonëse në kushtet të rënda, si ka thënë ajo, për shkak të gjendjes së krijuar nga ndërtesat e rënuara. Po ashtu, pas tërmetit të fuqishëm të këtij mëngjesi, në Shqipëri do të thotë është ndërprerë mësimin e të gjitha shkollat. Reagime ka pasur edhe nga liderët e Kosovës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrin në detyrë Ramush Haradinaj kanë thënë se Kosova është e gatshme ta ndihmojë Shqipërinë pas tërmeteve që përjetoi dhe pas kësaj do të ekipet e forcës së sigurisë së Kosovës janë nisur drejt Shqipërisë për të ndihmuar autoritetet shqiptare dhe banorët shqiptar. Ekipet e policisë në fakt janë nisur gjithashtu drejt Shqipërisë për t'u dalë në ndihmë.
Tërmeti është ndjerë edhe në vendet rajonit përfshirë Kosovën, a ka të dhëna për dëmë të mundshme?
Siç thave ti, do thot ka pas raportime se është ndjerë në fakt edhe në Kosovë dhe në vende tjera të rajonit, mirë po nuk është raportuar për dëmë materiale. Në Kosovë ndërkaq ka pas, do thot, është krijuar një farë paniku, themi kështu, të qytetarët, të cilët kanë dalë edhe në Prishtinë, por edhe në qytete të tjera kanë lëshuar ndërtesat e banimit si pasojë e frikës. Mirë po pas këtyre reagimeve ka pasur një reagim nga drejtori i Institutit Sismologjik të Kosovës, Shemsi Mustafa, i cili përmes rrjetit social Facebook u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bëjnë panik.
Taulant, faleminderit. Ishim në linjë me kolegun Taulant Çena. Në ndërkohë, pas Shqipërisë, një tërmet i fuqishëm goditi Bosnjë dhe Hercegovinën të martën rreth orës 10:19 minuta. Sipas të dhënave paraprake të Qendrës Sismologjike Euromediterane, tërmeti ishte me fuqi 5.4 të shkallës së Richterit. Policia Kosovës njësia për krime luftën në bashkëpunim me prokurorin dhe institutin e miksis ligjore ka nisur të martën gërmimet lidhur me dyshimet për mbetje mortore në një lokacion në Prishtin, konkretisht në kompleksin Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Gërmimet ka nisur për smarjes e informacioneve nga disa qytetarë se në atë lokacion mund të ketë varez nga par periuda e luftës e vitit e 1999. Raporti i Arton Kunushevcit.
Selami Hoti nga fshati Krushë Madhe që ndodhet rreth 70 kilometra në jugperëndim të Prishtinës ka më gjatë se 20 vjet që kërkon një lajm dhe të vërtetën për babain e zhdukur në vitin 1999. Gjithë këto vite ai thotë se janë plot mundime stres për të dhe familjen e tij. Aktualisht janë rreth 1600 persona për fatin e të cilëve nuk dihet ende asgjë që nga mbarimi i luftës së Këndejit. Ndërko familjarët e tyre ndonë se fajsojnë në radh të parë Serbin për joge dishmërin rreth informimit dhe informatave për zbardin e fatit e këtyre njerëzve, nuk e fshehin as zhgënimin e tyre me punën e institucioneve përgjegjëse në Kosovë. Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se fajtor kryesor për mos zgjidhjen e fatit të personave të pagjetur janë autoritetet në Beograd, pasi që sipas tij atje din saktësisht se çka ka ndodhur me personat që mungojnë që nga lufta e fundit.
Administrata serbe vazhdimisht luan në bisedimin me Kosovën dhe minimizon dhe tani më shifet qartë si se nuk i lënë përshtypje fare kjo punë, pasi që Serbia nuk e ka presionin e duhur as nga qeveritet tona të pas luftës, por as edhe nga qeveritet e Bashkisë Evropiane, gjithsisht të Bashkisë Ndërkombëtare në përgjithësi.
A i thekson se për familjen e ti, por edhe familjet e tjera që kanë personat të pagjetur, pritet janë të mëdha edhe të mundimshme.
Është një proces i lodhshëm, i gjatë, i mundimshëm, i cili në ka kushtuar me shumë streset të vazhdushme në familje, me të nëmbajnë me vesh në krah. Është një proces i cili si shifet nuk do t'i dihet fundi, pasi që se cili e qytetarë i marrën, i vrarën, i zhdukun, apo i kidnapunën, varësisht nga forma se si, është një histori në vete.
Drejtuesit e asociacionit e familjeve të personave të pagjetur kanë vlerësuar se puna e dy delegacioneve për të pagjeturit, si nga ana e Prishtinës ashtu edhe Beogradit, tashmë shteru dhe se sipas tyre kjo çështje duhet të kalojë në nivel të Bashkimit Evropian. Ibrahim Akolli, kryesues i delegacionit të Kosovës për bisedime për çështjen e të pagjeturve në grupin punues, tha për Radio Evropa e Lirë se në kuadër të dialogut për çështjen e personave të pagjetur, i cili është aktiv që nga viti 2005, janë bërë dhe po bëhen përpjekje maksimale në marrjen informatave nga Serbia për çështjen e personave të pagjetur.
Për fat të keq, tashë disa vite po përballemi me numër të vogël të gjetjeve, në veçantësi si rezultati mungesës së informatave të besueshme, e cilat ne jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë në arkivat, qofshin të policisë, qofshin të ushtrisë së Serbisë.
Pas